Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Калі з'явіцца канстытуцыйны акт аб аб'яднанні Беларусі і Расіі?
Я бы да гэтага ўсяго ставіўся вельмі сур'ёзна, тым больш, што ўсё ж ўжо відавочна, якія мэты Крэмль спрабуе дасягнуць.
Тереза Мэй афіцыйна пакідае пасаду прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі.
Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать Брексит. Именно моему преемнику предстоит определить, как следует действовать дальше.
Як выклікаць адлоў, калі у вашым районе поселилась зграя бадзяжных собак?
Нужна заявка официально от ЖЭСа, либо же от организации, кому там относится территория. От физического лица мы заявки не принимаем.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пятніцу, 7 чэрвеня, Тереза Мэй афіцыйна пакідае пасаду лідара кансерватыўнай партыі. Гэта азначае, што яна аўтаматычна перастае быць прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі.
Што праўда, Мэй ўсё яшчэ будзе ўзначальваць кабінет міністраў, аднак толькі да таго часу, пакуль кіруючая партыя не абярэ новага лідара. Па словах Терезы Мэй, яна прызнае, што не змагла паразумецца з парламентам і вывесці краіну з Еўрасаюза.
Я сожалею и всегда буду глубоко сожалеть о том, что не смогла реализовать Брексит. Именно моему преемнику предстоит определить, как следует действовать дальше, чтобы воплотить в жизнь результаты референдума. Чтобы добиться успеха, он или она должна будет найти консенсус в парламенте, сделать то, что мне не удалось. Такой консенсус возможен лишь в случае, если все участники обсуждения будут готовы к компромиссу.
Як вядома, парламент Вялікабрытаніі шмат разоў адхіляў законапраекты па выхадзе краіны з ЕС, якія прапаноўвала Тереза Мэй. Больш за тое, нават аднапартыйцы прэм'ера не падтрымалі яе метады і стратэгію па Брэксіту.
Пры гэтым спікер брытанскага парламента Джон Берко ў інтэрв'ю Euronews заявіў, што нават адстаўка Мэй і прыход новага прэм'ера не зменяць пазіцыю дэпутатаў.
Парламент по-прежнему намерен играть центральную роль в том, что касается принятия решений по поводу Брексита. Никто и никогда его этой функции не лишит. Это настолько, на мой взгляд, очевидно, что мое заявление не нуждается ни в каких доказательствах.
Заявил спикер Джон Беркоу.
Тем часам фаворитом у барацьбе за пасаду кіраўніка Торы з'яўляецца былы міністр замежных справ Борыс Джонсон, які адкрыта не згаджаўся з Терезай Мэй і нават пакінуў міністэрскае крэсла праз канфлікт з прэм'ерам.
Як сцвярджаюць брытанскія палітолагі, супраць Джонсона можа сыграць той факт, што палітык з'яўляецца заўзятым еўраскептыкам, а кансерватары на дадзеным этапе патрабуюць чалавека, які зможа аб'яднаць усе партыйныя плыні.
Акрамя Джонсона на пасаду прэм'ера прэтэндуе былы міністр Брэксіту Дамінік Раб, кіраўнік МЗС Джэрэмі Хант, міністр навакольнага асяроддзя Майкл Гоув, а таксама была лідарка палаты абшын Андрэа Лінсам.
Выбары новага лідара кіруючай партыі павінны адбыцца да канца ліпеня.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі ў сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя, што напярэдадні еўрапейскіх гульняў сталічныя ўлады загадалі, так бы мовіць, ачысціць горад ад бадзяжных жывёл.
У паведамленні сцвярджаецца, што на адлоў выдзяляюць два дні і трапіць пад яго могуць не толькі бадзяжныя каты і сабакі, але і жывёлы, які знаходзяцца на самавыгуле.
Аднак у каментары агенцтву «Мінск навіны» дырэктарка фауны горада Тамара Царыкоўская заявіла, што такіх загадаў не паступала.
А пра тое, як выклікаць адлоў, калі ў вашым раёне пасялілася зграя бадзяжных сабак, даведаемся ад Марыі Вайтовіч.
У ательера Вольги Станевской зникла кошка Буба. Я ее шукаю уже тызень. Суседи кажут, что кошку могла загрызть зграя собак, якія поселились на пустцы недалеко от поселка. Не спыняючи пошуков, Вольга задумалась про то, что робить со зграей бездомных собак. Раптом оказалось, что адлоу обыдется у круглую сумму, хоть гроши – навод не головная проблема. Вот что пишет Вольга на своей сторонце у Фейсбуку.
Прыязджаў старшыня сельсавета, сказаў, што мы самі павінны выклікаць адлоў, да гэтага прыкарміўшы сабак да пэўнага месца, таму што ніхто іх бегаць лавіць не будзе. Адлоў гэта значыць фауна горада. Па тэлефоне абвясціў лічбу прыкладна ў 1500 рублёў. Там пацвердзілі, што бегаць за сабакамі ніхто не будзе і што выезд, кіламетраж і пагадзінную аплату мы ўсё адно ім заплацім, нават калі сабак не будзе на месцы. Адсюль выснова, мы павінны арганізаваць сабак, абвясціць ім загадзя час і месца, каб яны з'явіліся з рэчамі.
Вольга кажа.
Сказали около 1500. Я знаю, что у них там, ну, просто эти суммы все составляют там выезд, нахождение почасовое, вот это вот потом за как отлов собаки одна единица, там какое-то ее усыпление, например, или там нахождение. Вот у них вот такие вот платные, платные услуги. Приезжал председатель, тоже что-то проблеял, что мы сами это должны делать. Сейчас жильцы, конечно же, наставят на том, что они это сами делать не будут.
Фауна города працуе у Минску с 2004 года. Гэта дзяржаўнае прадпрыемства. І адлоў бадзяжных катоў і сабак адносяцца да яго непасрэдных функцый. Мінчане фауну горада недалюбліваюць, бо бываюць сітуацыі, калі бяздомнага ката падкормліваюць усім пад'ездам, а потым ён раптам аказваецца ў прытулку на вуліцы Гурскага 42. У сітуацыі з бубай жыхары былі б рады ўмяшанню фауны горада, але адкуль узялася сума ў 700 долараў? Мы патэлефанавалі на прадпрыемства, каб даведацца, на якіх умовах можна арганізаваць адлоў зграі сабак, якія палохаюць жыхароў раёна.
Нужна заявка афіцыяльна ад ЖЭСа, либо же ад арганізацыі, каму там адносіцца тэрыторыя. Ад фізічнага ліца мы заявкі не прынімаем. Вы можаце пазваніць на 115-ю єдиную справку. Конкретна адрес, дзе бегаюць сабакі, нападаюць на людзей, на животных.
А калі сабакі бегаюць у розных месцах?
Вы укажыце конкретны адрес плюс па ўсёй тэрыторыі. Лавцы прыедуць і будуць іскаць сабак.
У ЖЭСе нам пацвярджаюць, што фізічная асоба не абавязана плаціць за выклік адлову.
Вы афармляеце заявку ў нас, мы ее афіцыйна рэгістрируем, перадаём да вашага ЖЭО. ЖЭО вследует территорию, смотрит, что да, собаки на самом деле есть, и передает информацию в фауну города. И эта заявка бесплатная. В ЖЭО заключен договор, то ЖЭО оплачивает.
У коммунальной службы так само поведомили, коли человек, якого полохают бадяжные собаки на улице, не жадая позначать у заявцы свое имя, яе можно оформить анонимно. Так ці інакш, але ўсё роўна перададуць у абслугоўваючую арганізацыю. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Тым часам у суседняй Польшы знайшлі ўласны спосаб, як вырашыць праблему падзяжных жывёл. Справа ў тым, што прыкладна паўадсоткі ад усіх падаткаў, а гэта каля 20 мільёнаў долараў у год, ідзе на ўтрыманне і лячэнне падзяжных катоў і сабак.
Калі нехта заўважыць на вуліцы бяздомную жывёлу, то ён проста набірае нумар службы выратавання і па выкліку прыедзе патруль, які забярэ ката ці пса.
Жывёлам дадуць месца ў дзяржаўных прытулках або ў валанцёраў. Да таго часу, як знойдзецца новы гаспадар, сабака ці кот будзе атрымліваць неабходны догляд, лячэнне і клопат.
Валанцёры на бясплатнай аснове працуюць у клініках і аказваюць першую дапамогу жывёлам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Москва дослала официальному Минску свои пропановы по поглублению интеграции Беларуси и России. Что это за пропановы, не поведомляется.
Со словом министра замежных справ, Беларуси ведомо только, что как минимум 30% российских пропанов непримальные для белорусского боку. Але что смещается у тех непримальных для нас пропановых, Владимир Макей отмовляется удокладнять.
Ці варта чакаць канстытуцыйны акт, якім узаконяць аб'яднанне Беларусі і Расіі? Чаму беларускія ўлады ўпарта не хочуць раскрываць падрабязнасці расійскіх прапаноў па паглыбленні інтэграцыі? І што можа быць у тых 30% прапаноў, якія непрымальныя для беларускага боку?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа кіраўнік цэнтра стратэгічных геапалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмітру Лукашуку.
Арсений, давайте, может быть, с конституционного акта этого и начнем, покольки вельми шмат шуму, и причем уже некольки там тыдни два, и он с этой нагоды не стихая, бо закидывается информация, на вот не ведаю, с якого боку наибольш, с российского, ти с нашей некие телеграм-каналы про то, что вот рыхтуется конституционный акт, який замацуя объединение, фактично объединение Беларуси и России. Накольки можно верить этим информациям?
Мне подается, что сапраўды гэтая праца ідзе, і наколькі я ведаю, як мінімум з 2015 года створана некалькі груп міжведомственных на чале з адміністрацыі прэзідэнта, там у Савеце бяспекі Расійскай Федэрацыі, якія гэтыя пытанні прапрацоўваюць. І трэба сказаць, што Крэмль даволі адкрыта агучыў так званы інтэграцыйны ультыматум. Ён якраз звязаны з тым, каб завяршыць працэс стварання саюзнай дзяржавы да 2024 года. І сапраўды, калі паглядзець на дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года, там ёсць гэты пункт, які датычыцца канстытуцыйнага акту. Сёння Крэмль перш за ўсё палягаецца вось на гэтую дамову, як нейкую такую дарожную мапу па стварэнню саюзнай дзяржавы. Таму я бы ставіўся да гэтых размоваў і дыскусій даволі сур'ёзна, тым больш, што першыя такія сігналы аб тым, што Расія плануе паглыбіць перш за ўсё ваенна-палітычную інтэграцыю з Беларусію ў рамках так званай саюзнай дзяржавы, мы атрымалі ў 2015 годзе. І як не парадаксальна, але гэтыя сігналы былі агучаны перш за ўсё ваенным кіраўніцтвам Расіі. Тады, я нагадаю, Крэмль прапанаваў стварыць расійскую ваенную базу на тэрыторыі Беларусі. Потым камандуючы войскамі заходняй ваеннай акругі прапанаваў перапарадкаваць па сутнасці рэгіянальную групоўку войскаў, у якую ўваходзяць усе ўзброеныя сілы Рэспублікі Беларусь, камандуючаму заходняй ваеннай акругі. А далей у тым жа годзе міністр абароны Расіі Шайгу таксама выказаў прапанову завяршыць стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі саюзнай дзяржавы да канца 2018 года. І стварэнне адзінай ваеннай арганізацыі таксама прадугледжвае стварэнне некага адзінага цэнтру прыняцця ваенна-палітычных рашэнняў. І зразумела, што з пункту гледжання Крэмля такім цэнтрам павінна быць Масква, Крэмль. Такія мадэлі паглыбленай інтэграцыі Расія ўжо рэалізавала, напрыклад, у дачыненні да Паўднёвай Асеты, Абхазіі, часткова у дачыненні да Арменіі. Таму тое, што зараз расійскі бок таксама азвучыў гэты эканамічны пакет мераў па паглыбленню інтэграцыі, гэта проста, лагічнае следства тых працэсаў, якія былі ініцыяваны яшчэ ў 2015 годзе. І я бы да гэтага ўсяго ставіўся вельмі сур'ёзна, тым больш, што ўсё ж ўжо відавочна, якія мэты Крэмль спрабуе дасягнуць. І я б таксама падкрэсліў яшчэ той факт, што распрацоўка вось гэтых крокаў па паглыбленню інтэграцыі вядзецца шэрагам міжведомственных груп у Расіі, і вось гэтыя дарожныя мапы, яны датычацца не толькі паглыблення эканамічнай інтэграцыі, у тым ліку і ваенна-палітычнай, аб чым зараз не гавораць услух, але той факт, што вось гэтыя ўсе злівы і чуткі аб распрацоўцы канстытуцыйнага акту, гэта ўсё якраз падказвае пра тое, што працэс ідзе, і канстытуцыйны акт ён па сутнасці будзе ну такім комплексным, ён будзе безумоўна складацца з частак, якія датычацца эканамічнай інтэграцыі, але от перш за ўсё ваенна-палітычны.
Такім чынам вы перакананыя, што сапраўды праца над гэтым канстытуцыйным актам яна вядзецца, але ці можна казаць, от калі мы ўжо казалі пра тое, што ну от прызнаўся беларускі бок, ёсць прапановы Москвы, так, дорожная мапа паглыблення інтэграцыі, назовем это так. І от 70 прапанов нас задавальняюць, а 30% прапанов непрымальныя. Гэты канстытуцыйны акт у якую частку ўваходзіць?
Мне здаецца, што пакуль што расійскі бок прапановы аб падпісанні гэтага канстытуцыйнага акту яшчэ не дасылаў, і тое, што сёння ў парадку дня, гэта перш за ўсё паглыбленне эканамічнай інтэграцыі і вось тыя ці іншыя прапановы расійскі бок даслаў. І я зараз кажу пра тыя прапановы, якія выпрацаваны групай на чале з Максімам Арэшкіным, які з'яўляецца міністрам эканамічнага развіцця. І ну таксама хутчэй за ўсё, калі там казаць пра тое, што зараз прапанавана расійскім бокам, ну гэта перш за ўсё безумоўна агульная мытная палітыка, гэта агульная фінансавая і падатковая палітыка, стварэнне адзінай валюты, гэта стварэнне адзінай інтэграванай сістэмы по кантролю за мяжой саюзнай дзяржавы. То бок якраз такі механізм, які б дазваляў сачыць за ўсімі гэтымі шэрымі схемамі, але ён таксама прадугледжвае стварэнне ў тым ліку кантрольна-прапускных пунктаў расійскіх мытнікаў і памежнікаў на беларускай мяжы ўжо. Ну і хутчэй за ўсё таксама гаворка ідзе пра стварэнне агульнага парламенту саюзнай дзяржавы, які мог бы і прымаць вось тыя ці іншыя заканадаўчыя акты, які датычацца вось эканамічнай інтэграцыі. І ну я хутчэй пералічыў усе тыя прапановы, якія зараз з'яўляюцца непрымальнымі для беларускага боку. Што датычыцца там 70% па якім ёсць разуменне, то гэта хутчэй інтэграцыя, звязаная з рознымі сектарамі, сектарамі беларускай і расійскай эканомік. Я маю на ўвазе вось тыя праекты саюзных холдынгаў і карпарацый, якія упершыню былі агучаны там у 2010 годзе, наколькі я памятаю. Ну вось гэта аб'яднанне Маза-Камаза, Гродна Азот з Газпромам, МЗКТ з Алмаз-Антэем, Пелінг з Роскосмасам. Гэта хутчэй за ўсё па калійных узбраеннях. Гаворка ідзе пра стварэнне ці возврат да гэтай беларускай калійнай кампаніі. Ну, можа, што датычыцца тых ці іншых тэхнічных рэгламентаў і гэтак далей. Ну, гэта праца вядзецца даўно, і ну, мы бачым, што тут таксама ёсць пэўныя ці іншыя перашкоды, перш за ўсё звязаныя з тым, што усі нашы расійскія контрагенты зараз знаходзяцца пад санкцыямі з боку Захада, і інтэграцыя паміж прадпрыемствамі хутчэй за ўсё прывядзе да аўтаматычнага распаўсюджання гэтых санкцый і на беларускі бок. Таму я б казаў, што яшчэ вельмі рана казаць пра тое, дзе там ёсць кансэнсус, дзе няма. Першае паседжанне гэтай групы будзе, ну, там праз некалькі тыдняў толькі, і ўжо па выніках гэтага паседжання можна будзе, ну, сур'ёзна казаць, дзе там бакі дамовіліся, а дзе не дамовіліся. Таму я бы сказаў, што гэта хутчэй такія проста сігналы, пакуль што, і ну сур'ёзна да іх ставіцца нельга.
Вот мы, журналісты, спрабавалі у розных высокапастаўленых асобаў Беларусі, вот як прынамсі мы глядзелі зараз кавалачак сюжэта у міністра замежных справ Владзіміра Макея, падчас сустрэч з рознымі высокімі чыноўнікамі на пасяджэнні ў палаце прадстаўнікоў нешта даведацца, ніхто катэгарычна нічога не кажа. Чаму?
Ну, мне падаецца, што тут ёсць дзве прычыны. Першая, ну, ёсць нейкая дамова аб тым, што перамоўчы працэс ідзе ў закрытым рэжыме. Але, ну, наколькі я ведаю, тое, што рабіла ўвесь гэты час беларуская група, гэта ўсё было звязана з тым, каб зрабіць, ну, пэўную рэвізію таго, што было зроблена ў саюзнай дзяржаве за апошнія 20 гадоў. І гэта вельмі сур'ёзна адрозніваецца ад парадку дня, які мы бачым сёння ў Маскве. Масква увесь гэты час як бы агучыла, ну, даволі агульныя прапановы, звязаныя з паглыбленнем інтэграцыі, як пераход на агульныя палітыкі эканамічныя. Ну, вось я ўжо казаў пра агульную мытную, падаткавую там палітыку, пераход да адзінай валюты. І мне здаецца, што вось гэтыя агульныя прапановы даслалі ў Мінск. І той факт, што як бы наша кіраўніцтва вось так плавае падчас адказаў, хутчэй за ўсё сведчыць пра тое, што ў гэтых прапановах проста няма ніякай канкрэтыкі і дэталяў, пра якія б можна было б распавесці, і хутчэй за ўсё гэтыя дэталі мы будзем ведаць толькі пасля таго, як беларуская і расійская групы збяруцца сумесна, каб пачаць штосьці абмяркоўваць. Мне здаецца, што гэта такі, ну, звычайны падыход Расіі ў перамовах, калі яна фармулюе штосьці нейкім такім агульным чынам, без дэталяў, без канкрэтыкі, каб зацягнуць у перамоўчы працэс сваіх контрагентаў, а потым ужо падчас перамоў пачынае вельмі жорстка прасоўваць вельмі канкрэтныя рэчы. І хутчэй за ўсё так і адбудзецца ў нашым выпадку.
Цалкам размову з кіраўніком Цэнтра стратэгічных і геапалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім пра перспектывы аб'яднання Беларусі і Расіі слухайце, глядзіце на нашым сайце eurorado.fm.
Тым часам вядомая расійская радыёстанцыя «Эхо Москвы» правяла на сваёй старонцы галасаванне на тэму «Ці стануць Расія і Беларусь адзінай дзяржавай у 2019 годзе». У апытанні паўдзельнічала 13 тысяч чалавек, з якіх 84% упэўнены, што адзінай дзяржавы сёлета дакладна не будзе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Яшчэ адзін твор пісьменніка Сергея Пясецкага пад назвай «Запіскі афіцэра Чырвонай арміі» перакладзены на беларускую мову. Зараз з дапамогай краўдфандынгу збіраюць грошы на выданне кнігі. Робіць гэтую справу вядомая спявачка Кася Камоцкая.
Чаму да твораў менавіта Сергея Пясецкага такая вялікая цікавасць і што падштурхнула ўзяцца за пераклад на беларускую мову менавіта «Запісак»? Даведаемся ад аўтаркі праекта Касі Камоцкай і рэдактара Віктара Корзуна, з якімі паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Кася, я быў крыху здзіўлены, калі вот мне вядомая спявачка Кася Камоцкая раптам пачала такія дакументальныя фільмы здымаць. А тут, ну, фактычна узялася за кнігавыдавецкую справу. Чаму?
Ну, это не кнігавыдавецкая справа, это якраз такі просто збор сродкаў на выданне кнігі. То есть я ж сама ее не выдаю, я только координатор проекта. А чаму? Таму што это все в адным такім рэчышчы. Я хочу сказаць, што вот Пісецкага у нас, не ведаю, ведаюць ці не ведаюць краіне, но гэта чалавек з вельмі сталай і канкрэтнай антыкамуністычнай, антыбальшавіцкай пазіцыі, якую ён набыл у 16-гадовым нават узросце, таму што ён быў удзельнікам фактычна пераварота бальшавіцкага ў Маскве. Так атрымалася, што ён сам з Ляхавічаў, ну, хлопец быў такі вельмі, як бы сказала, жвавы, і патрапіў у школе у турму з забойкі. Ну, як за кратаў да хаты, ён усё адно ўцячэ, ён уцёк, ну, чамусьці не да хаты, а ў Маскву. І ў Маскве стаў сведкам вот гэтага перавароту, гэтых забойстваў, гэтага ўсяго. Яго загінула там шмат сяброў, і ён атрымаў такую агромную прышчэпку супраць гэтай рэвалюцыйнасці бальшавізма, якая не была ўласціва шмат шмат іншым творцам той час, якія сустрэлі рэвалюцыю кастрычніцкую з надзеямі і, так скажам, ну, некім пафасам рэвалюцыйным. Таму вот якраз такі пісэцкі, менавіта гэтая кніга «Запіскі афіцера Чырвонай арміі» вельмі укладаецца ў нашу ранейшую, так скажам, дзейнасць по стварэнні дакументальнага кіно, якое таксама мела канкрэтны антыкамуністычны, антыбальшавіцкі, як сказаць, націск напрамак.
Віктор, а вот ці згодныя вы з тым, што трэба было брацца за выданне гэтай кнігі? Я да чаго гэта пытаюся? Вот толькі зараз скончылася выданне, выдалі ўсе тры кніжкі, трылогіі, крымінальнай трылогіі пра Мінск Сергея Пісецкага. І следам адразу гэтага, можа, людзі ўжо как бы тут не паспелі, як кажуць, пераварыць гэтага Пісецкага, як ўжо ім новага даюць, ці не зарана?
Я лічу, што, па-першае, за многа добра літаратуры не можа быць, і яна вельмі, вельмі адрозніваецца адзін аднаго. Выданне трылогіі такая прыгожая літаратура, это чытанка, романтычныя героі і так далей. А тут канкрэтны такі антыкамуністычны, антысавецкі, такая сатыра, прычым гратэск, ён такі нават наіўны, ён перадае просто от паўтарае па вялікім рахунку, некаторыя называюць это збор анекдотаў і показак пра савецкіх афіцэраў, якія па Европе бы
приходзілі,
так, бачили... наводзілі свой парадкі. І там па вялікім рахунку, ну вот як людзі елі ананасы не абдзіраючы, значит, бананы, гуркі, ну там вот вокладцы это спрабуецца перадацца, так? І гэта абсолютно іншая літаратура. І больш таго, гэта зараз вельмі актуальна. Зараз мы можам назіраць такое дзе-небудзь, прабачце, у памежжы з Украінай, недзе. От там адбываецца нешта падобнае. І калі вы глядзелі хто-небудзь фільм «Донбас», «Лазніцы», то вот там это анекдатычна і трагікамічнасць вельмі блізка.
Дарэчы, я как бы разумею, што як гэтую трылогію, пра якую мы кажам, яе, яна не была па-беларуску, яе пераклалі і зараз выдалі. Вот, нарэшце, мы на сваёй беларускай мове можам нашага беларускага пісьменніка пачытаць. «Запіскі афіцера Чырвонай арміі» былі перакладзеныя на беларускую, выдаваліся па-беларуску. Я памятаю, не памятаю ўжо, колькі это гадоў, 10 нават, ці болей нават ўжо як прайшло. Я меў гэтую кнігу, потым, праўда, свайму сябру, украінскаму салдату ВСУ Юрку Друзю падарыў гэтую кніжку, бо каб ён пачытаў на беларускай мове, узяўся чалавек вучыць беларускую мову. Чаму вот вырашылі, я разумею, вот калі перакладаюць і вот паказваюць нешта новае на мове, а вот зараз перавыданне. Ну, ці так... гэта новы пераклад ўсё ж такі?
Ні, гэта той самы пераклад, але ён будзе і ёсць ужо такі адрэдагаваны, лепш, можа быць, зроблены. Справа тым, што тут ёсць некалькі аспектаў. Ну, першы аспект ты сам сказаў той, што кніжка была выдадзена невялікім накладам і пятым годзе, і таму яе проста рэальна няма. Па-другое, была такая задума, кніжка была выдадзена наркамаўкай, была такая задума, можа паспрабаваць яе выдаць тарашкевіцай. Але все ж такі, потым, калі былі нейкія такі думкі пра гэта, ці зрабіць тарашкевіцай, зразумеў, што лепей, каб яна засталася наркамаўкай. Таму што, нават, калі эта кніга, чытаць яе па-польскі, гэта кніга зроблена в форме дзённікаў гэтага афіцера Чырвонай арміі, Мішкі Зубава, які проста піша дзённік свой. І нават, калі ты чытаць па-польску, то это напісана фактычна па-польску, но рускімі сказамі і рускімі фразеалагічнымі абаротамі. Таму, калі это рабіць тарашкевіцы, то это будзе такой губляць вот якраз такі сэнс вот этой вот такой, знаеш, кандовасці.
Цалкам размову з Касей Камоцкай і Віктарам Корзуном пра пераклад на беларускую мову кнігі «Запіскі афіцера Чырвонай арміі» Сергія Пясецкага слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Всім прывітанне, гэта Павел Свердлоў. Я раскажу вам, чым жыве сусветны шоу-біз. У Гродні на будынку гуманітарнага каледжа адчынілі мемарыяльную шыльду з бронзавым партрэтам рок-музыкі Чэслава Немена. Менавіта ў гэтым будынку ў 1954 годзе вучыўся знакаміты рок-музыка, чыя творчасць яднае Беларусь і Польшу. Аўтарам мемарыяльнай шыльды стаў гродзенскі скульптар Уладзімір Панцялеяў. Яна зробленая са светлага італьянскага граніту і ўпрыгожаная бронзавым барэльефам з партрэтам спевака. Надпіс на шыльдзе зроблены на дзвюх мовах – па-беларуску і па-польску. У Мінску да другіх еўрапейскіх гульняў з'явіцца новае графіці. На знешняй сцяне гаражу ў двары па вуліцы Карла Маркса цягам 2 тыдняў намалююць 51 горад-кветку. На гэты момант гатовыя толькі накіды Анкара, Єрусалім, Тель-Авіў, Баку і іншыя. Пасля завершэння працаў гарады-кветкі будуць каляровымі. Раней на сценцы, дзе ствараецца новы мурал, таксама былі канцэптуальныя арт-аб'екты стракозы і кітайскі коцік, які матляе лапкай. Коціка зафарбавалі зусім нядаўна, а побач месціцца сцяна з Шоткінай, на якой у разгар пратэстнай вясны 2017 года і пасля з'яўляліся сацыяльныя графіці, прысвечаныя чыноўнікам і дармаецкаму дэкрэту нумар 3 Александра Лукашэнкі. У Навагрудку плануюць паставіць помнік заснавальніку Вялікага княства Літоўскага Міндоўгу, які быў першым і адзіным каралём гэтай дзяржавы. Каранацыя адбылася ў 1253 годзе. Для ўсталявання помніка на цяперашнім этапе патрабуецца сабраць 22 тысячы рублёў. Рашэнне пра ўзвядзенне помніка Навагрудскі райвыканкам прыняў яшчэ ў 2012 годзе. Тады ж у конкурсе праектаў перамог эскіз беларускіх скульптараў Сергія Бандарэнкі і Паўла Лука. Яны павінны былі працягнуць сумесную працу над помнікам, але, як кажуць у райвыканкаме, праца так і не вялася. 7 червня ў Мінску прайшла фан-сустрэча з топавымі беларускімі ютуб-блогерамі. Уваход на яе быў вольны, але была і адна ўмова. Дзёрзкія інфлюэнсеры згодныя былі сустракацца толькі з людзьмі не старэйшымі за 26 гадоў. На мерапрыемстве можна было сфатаграфавацца з Уладам Бумагам, Уладам Шудзейкам, Веранікай Золатавай, Элінкай ТБ і іншымі. Блогеры паказвалі майстэрства валодання смартфонамі, веданне азбукі эмоджы і фільтраў Snapchat. Відаць, мяркуецца, што людзі старэйшыя за 26 гадоў не ведаюць значэння гэтых словаў. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Пачуемся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».